FM gli presenta. Kul bidu mil-ħsieb. Program tal-kelma li fih il-professur Oliver Friġiri kittieb u ħassib ta' żminna jarbel u janalizza temi li jolqtuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkembi. Isselmulkom għal darbaħra nilqawkom għal dan il-programm kull bidu mill-ħsieb. Magħna bħal solt għandna l-professur Oliver Friġiri. Isellimlek Oliver u darbaħra nirringrazzjak li tinsab magħna. Illum se nitkellmu dwar żewġ istituzzjonijiet li għalkemm jidhru distinti minn xulxin hemm ħafna affarijiet li qarbuhom minn xulxin. Sa nitkellmu dwar il-Knisja u l-Parlament. Ħafna drabi nitkellmu fuq il-Knisja nitkellmu fuq twemmin li huwa marbut mal-ispirtu ma wkoll għandu l-esternament tiegħu. Meta nitkellmu fuq il-Parlament nitkellmu wkoll dwar twemmin, twemmin ideoloġiku li wkoll għandu dak l-affarijiet li jesternaw. X'in ir-relazzjoni Oliver jekk teżisti bejn il-Knisja u l-Parlament?
Għażmet, jina sepp ma kienx hemm distinzjoni, jifri jekk nitħattu biss fuq il-ftit li nafu, fuq il-ftit li għad-dinja tagħna l-Ewropa, tal-Ewropa ċentrali. Nafu li għażmet wil dik li nemmnu li liġi ta' Alla rappreżentata jew kodifikata fi ħdan jew mill-liġi tal-Knisja kienet anke liġi tal-Istat. Biex nagħti eżempju fi żminna sas-sebgħinijiet, f'Malta il-konċett ta' żwieġ kien purament reliġjuż. Fil kellek iż-żwieġ reliġjuż, ma kienx jeżisti żwieġ ċivili, dak li għamlek ċivis, ċivitas, li appartina l-belt. Illum nafu li koordinazzjoni sija bejn Knisja u Stat, hemm żwieġ ċivili u hemm żwieġ reliġjuż u kulħadd jagħżel kif għandu jsir skont l-għażla tal-kuxjenza tiegħu. Dik hija kisba li għal żmien twil minn qabel ir-Rumani sa l-Imperu Ingliż kien diffiċli mezz biex tinkiseb mill-Indja sa ċokonta Malta. Kenna nħalsu. L-Indjani ħalsu bċertu mod, u aħrax. U diversi pajjiżi fl-Afrika wkoll. Biex ma semmix anke l-Amerika. Però fl-Ewropa tagħna ħa nitkellmu fuq ċokon ta' pajjiżna, sa nitkellmu ktiet fuq l-unità tal-Italja ħaġa reċentissima. Dawn il-kustjonijiet kienu mħaxknin minn suġġin sfiq ma' xulxin, appuntu mżewġin b'mod li ma tistax taraf ħaġa minn oħra. Għalhekk il-kustjoni politiko jgħidu l-reliġjuża jgħidu anke ekklesjastika. Kustjoni ta' konflitti ta' poteri bejn min se jħaddem l-saħħa tiegħu vis-à-vis ċittadin fuq din l-art u min se jħaddem il-poter tiegħu fuq ċittadin f'ħarstu lejn x'imkien ieħor. It-tnejn jew x'it-tnejn, wieħed jew le, flimkien jew kontra xulxin. Fi żmien l-Ingliżi b'xorti tajba tibna diversi mezzi kif l-Istat u l-Knisja għax huma it-tnejn riflessi ta' soċjetà waħda mhux tnejn jistgħu jgħixu flimkien u kienu waqlin kemm Istetat Ingliżi, kemm istetat ekklesjastiċi Maltin, issa fejn setgħu u kien possibbli anki jinnaf jekk l-Istat Ingliż kellu għandu reliġjoni uffiċjali oħra u ħalli għandna tradizzjoni differenti, dawn iż-żewġ pożizzjonijiet reliġjużi ma jsirux konflitt reliġjuż, għax konflitt reliġjuż huwa assurdità fejn nifsu, ma li jsiru pożizzjonijiet ta' koeżistenza. U allura ġranna li ma' żmien minkejja diversi konflitti li kellna bil-fors ngħaddu minnhom f'pajjiżi oħra. Dawn kienu ekwivalenti għal gwerra ċivili xejna naħseb maħna għal poplu żgħar, naħseb li kellna anke l-grazzja minn Alla. U laqalta magħna, jiena ngħid li kien laqalta magħna li wex nexxina sikwit biex nagħżlu pożizzjonijiet kbar, importanti għax tinsiex li anke ż-żgħir huwa sħiħ, anke ż-żgħir huwa sħiħ. Li fil-waqt li nitħattu fuq problemi kriżijiet kbar ta' pajjiżi kbar ħafna li ħdejhom aħna biss kantuniera xejn aktar. Però dik il-kantina li jastat, dik Malta li jatana jastat, u kellu jgħaddi mid-duluri tal-ħlas, tat-twelit, tat-trobbija, tal-adultezza, tal-maturità li b'xorti tajba b'xi mod jgħu illum wasalna li. Hemm prezz, fil-fema tgħidlek il-prezz ma kienx qoli ħafna, għax kon naqlin jew alla ħabna u l-kumplamenti ġifieri s-soċjetà tagħna għandha għaliex anki tifraħ. Sikwit u tgħid jien għaddejt mit-tribulazzjonijiet kollha li waslu għall-maturità tiegħi ta' stat indipendenti sovran xi anke jekk għadna ma sarniex għall-ġurnata nazzjonali għax ħamsa aħna u ħamsa fisru ma sarx niftehmu. Jekk trid tgħid ħamsa għamlhom 16 nafx ti kwistjoni ta' trade unions u tal-gvernijiet jiġifieri, imma l-punt importanti hu li jkollok waħda li fiha l-Maltin jgħidu din tiegħi ta' skemm dik hija ta' dak. U dik il-ġurnata għadna kemm darba ma waslitx, tista' tkun jum Malta jew jum il-Malti, dik ma tistax teżisti fil-kodba tal-istorja. kad odem stavljam je pravdu in diš. Ne među na to, da li je ta kurhat. Diš, džaneta ta kurhat, ta žana, kurhat ne zistu, il kurhat je zisti, il kolka mahne ne zistu, flimkin, il džaneta će tkun abazi ta volonta, kolettiva, quasi amja, quasi nisa, bil-lazla partikulari li xaħli għalli parti tu jgħal, biex kuħat jgħid dik jgħal ġunata tijaj, dik ma ziltix inti għallu laqsa li zittajin inazlet, mux inti, mertu tijak mux jgħin, altrimenti nipaw zewġ festi kif taf inti, għati ta' partit, ta' partit għaz, zewġ partit jgħal, ġifiri, aħna naslu għall-lazla bej knisja u stat, għaxem knisja u anki stat, fejn ma tarġa di knisja importanti, bil-problema ma tqumx, fejn knisja importanti, fejn kienet għadha u naħseb li tibqa. Anki fonti ta' kultura kbira, fonti ta' soċevolezza, ta' talim, ta' edukazzjoni, ta' divertiment, jekk trid, ta' kultura soċjali, mhux biss reliġjuża. Il-festa Maltija, per eżempju, hija qabel xejn, festa li taqgħet in-nies flimkien. Meta niġġieldu x'in żbaljaw, meta niżaġġeraw x'in żbaljaw. Ma meta tiżaġġar fi ħaġa, mhux qed tneħħi dik il-ħaġa. Meta inti qed tikol iż-żejt ma jfissirx taqret l-ikel u taqtu n-nies bil-ġuħ. Tikkoltiva la ħaġa li għal-moħħ tal-bniedem, kollox huwa fil-moħħ tal-bniedem. It's all in the mind, Freud. And so say all of us. F'moħħna hemm il-ġid, f'moħħna hemm il-gwerra, f'moħħna hemm il-paċi, f'moħħna hemm il-ħabba, f'moħħna jista' kien hemm għal saqat il-mibieda. Moħħna huwa kollox. Jekk jien nexxieli ndaħħal idea f'moħħi, daħħalt l-idea fil-kumplement tal-persuna tiegħi. U dik l-idea tista' tidħol u sikwit tidħol. Palma dan l-idea ta' favur l-ambjent, favur l-indafa, u favur diversi affarijiet li huma sbieħ. Jekk inneħħu l-idea ta' festa li hija ħafna drabi xi ħaġa li nixtuha u ma nixtuwix għax jiġu ġejt affarijiet. Hemm xi ħażin festa jekk jinaħħula dawk l-affarijiet li f'kull ħaġa oħra jeżistu. Ma tistax tqelet il-futbol fid-dinja għal sikwiet ikolok ċert inċidenti koroħ. Tiċċivilizza l-moħħ tal-bnieda m'għax dak huwa l-aqwa ground, ta tiċċivilizza dak il-post. Kull ground oħra li naraw il-futbol fiha, il-futbol kompli jsir meravilla kif il-fattu l-istess il-festa, ġifieri aħna qed nitħattu dwar knisja f'Malta li anki politika. Meta dan il-konflitt issej ikolok ġlida verament nazzjonali. Fuq li huma konflitti tal-futur xi darba nitħattu wkoll, ma dak huma konflitti llum ta' natura kontinentali, interkontinentali u globali, se jmissu lil Malta bil-fors. Però l-puntu li s'issa knisja u gvern bissa tal-konflitti wkoll, minkejja l-konflitti wkoll, nixxu naslu għal koeżistenza. Knisja tisser anki ġid kulturali, bħalma stat, gvern ifisser anki orientament spirituali, tnejn flimkien jiffurmaw il-bnidem sħiħ.
Fil-bidu Oliver, l-idea tal-assis li kien ikun ukoll il-mexxej spirituali u materjali tal-persuna, donna kienet ġib li l-bnidem iktar konxju li għandu dawn iż-żewġ kwalitajiet fih dak li hu materjali u dak li hu spirituali u iktar jistgħu jikkoeżistu. Il-fatt li aħna fridnihom li għamilna it-twemmin spirituali għalih u t-twemmin materjali għalih. Dan ħoloq konflitt ukoll fil-bniedem li fih huma sħaħ dawn it-tnejn.
Konflitt anki fejn dan il-reġjon stess, u forsi konflitt anki fejn dan il-politiċi li għandhom ċerti kredenzi, ċerti deċiżjoni li jittieħdu mis-soċjetà u ma bil-fors politiċi u oħrajn bil-fors ma' reliġjużi. Jiena ngħid li d-dmir tagħna mhux li niġġudika però li nħobbu. Id-demokrazija hija anki qatt ta' mħabba mhux ta' toleranza ta' rispett. Id-dmir tiegħi li nażel għalija nnifsi aktar mill-fatt niddeċidi għal ħadd ieħor. F'diskors ieħor dan isir fisser accettazzjoni tal-fatt li s-soċjetà hija pluralista li hija mżewwa mħalta u x'nafin. Imma l-fatt importanti wkoll huwa li hemm ebda miżura politika li mhix morali. M'hemm xej fil-politika li mhux tajjeb jew ħażin. Kollox. Nitħatu affarijiet li huma newtrali ngħidlek ħassin naf li intu għad tlaqgħa tal-Kumitat Toqta mill-Popoli tal-Karti dik għaġa tajba ħażina. Tista' tgħid li tagħżel l-attenzjoni perché tissegwi tagħmel xi ħażin. Li qed tħażżes jinaf ħafna affarijiet li huma newtrali. Il-nomi fl-Inglis huma kollha neuter, mara dak li jindikaw li huma boy u girl u x'nafin, però table is not mhux una tavola, sedja, bħalma jgħidu siġġu, jew mati jew mejda, femmin miskin. Ġifieri the sun, the moon mhux maskil femminil huwa neuter. Ħafna valuri huma neuter, ġifieri ma jagħmlux ħsara għaxġid, imma din hemmhekk. Imma fil-politika kważi kollox biex ma ngħidx kollox, biex ma niġġeneralizzawx jew żbal li tiġġeneralizza, huwa sikwit morali. Ġifieri tajjeb jew ħażin, xejn aktar minn morali, ġifieri aktar minn knisja ma jidħol fiha, ġifieri anke il-politiku is wis off. Il-politiku jrid ikun anke bniedem li għandu sens ta' tmexxija qassis. Għandu sens ta' tmexxija, sens ta' soċjetà demokratika, ġifieri anke l-qassis huwa politiku. Anke l-qassis li jitla' fuq purtu jitħadem qed jagħmel pubbliku. Jekk ikollok 1000 euro fil-knisja għandek ma' tmitik. tkun aktar għandek mass meeting. Fil-istess modell anki l-mod kif naf politiku ewlien jiġipruf u dinfolla fil-fossos ta' għali fej trid u ġnafien. Mhux differenti minn kif nagħmlu festi tagħna aħna reliġjużi fil-fossos ta' għali u xtafien. Mhux bistax aħna Maltin ukoll, mhux bistax qed titħadd tossik fuq l-istess ħaġa, politika titħadd fuq kif inkunu komdi fid-dinja. Veru?
Ekku.
Politiku mhux qed hemm biex iżidu problemi. Ma biex inqasom. Ma biex inqasom. Qed hemm biex jagħtina kumdità minn siġġu li ma kienx komdu għal siġġu komdu. Il-bniedem religjuż, u hawnhekk niċċit anki dak li qal Kristu, nsibu fir-reliġjonijiet kollha nikkota dak għal Kristu, li jeta biex inħejlkom post biex nibbukkijalkom siġġu fil-ġenna ġifieri l-istess ħaġa. Ġifieri l-qassis qed jgħidilna qed naħdmu biex nsibu siġġu tajjeb le fl-stadium fil-ġenna qudiem. Il-politiku qed jgħidilna hekk qed nunk ħejjer għandna issa u hawn santikom siġġu aħjar. U kif nafu l-elezzjonijiet isiru skont min wieħed l-aħjar siġġu. Mhux dak li qogħdu fuq fil-poter, dak siġġu rappreżentativ u rappreżentanza ta' xi ħaġa. Siġġu l-oġġett jiġu l-benessri. Jifej nitħadd dwar kważi kważi l-istess ħaġa. Nisiw ħsiebi issa u nista' jwiedni kif nista' noħsib tiegħi nifsi kellha jrid il qudiem wara l-mewt. Ġifieri din l-idea ta' vjaġġ sħiħ issa, għalhekk kull partit jiftar dak li jagħmel illum, iżda vju dak li jagħmel l-istess il-bieraħ, u f'insib dak li jagħmel jew m'għamilx l-avversarju tiegħu jew ma żgħu kelma għadu għax hija kera. L-avversarju dak li hemm bil-fors, il-partit jidher rispettuż u rispettabbli, skont kemm fil-fema tiegħi jirrispetta ħadd ieħor. Tirrispetta lek nifsek huwa diffiċli, u mhux diffiċli ħafna. Tirrispetta l-avversarju tiegħek huwa diffiċli ħafna, għalhekk jiena nagħmelek l-aktar meta tagħmel dak li wara diffiċli. Meta nfaħħar l-avversarju tiegħi għax intajb u naħseb li aħjar minnu modestament qed nitkellem fuq partit. U allura jiena ngħid niftaħar li għandi valuri li anki aħjar mill-valuri tajbin tal-avversarju tiegħi. Mhux irbaħ għax m'għandu ebda valuri, għax m'għandi meritu ta' xejn.
Irbaħ xejn.
Sakk għandek l-aqwa tim tal-futbol tiegħek ma xaħat li ma xlab. M'għandek żewġ timijiet
tajbin. Tlab waħdu.
Tlab waħdu. Sikit nara wara njan kif dan it-tazza tal-Ewropa. Partita li tibqa' xejn b'xejn xi tnejn huma timijiet tajbin u x'naħjin. Il-punt importanti huwa dan. Jekk stat jirrispetta knisja, knisja tirrispetta stat, mhux bil-fors li jkun hemm armonija, mhux bil-fors. U l-kontrolli mhux l-istess. Però żgur li l-Ewropa sa issa tat n-eżempju ta' kif nistgħu naħlu soċjetà multiformi, pluriformi, pluralista, xi dan nżomm il-kelma pluralista hija pluralizmu e pluralità, hemm distinzjoni f'dak li permiex għarfin tilu fih, fis-sens ta' aktar minn idea waħda jista' jiġu flimkien. U għabbażi ta' reliġjon, ma narriġ diffikultà xi għabbażi ta' reliġjon hemm imħabba. Reliġjon mhix xejn inqas u forsi xejn aktar, però dinja kollox mhux faċli, però sabiħ l-imħabba. Allora l-imħabba tfisser da kollu li huwa anki t-tajb ta' ħadd ieħor. Imma nafu li din hija ġlida antika. Il-ħsieb tagħha forsi ġie kodifikat wara r-Rumani tiġi hemm xi ħaġa ta' ħadina l-idea di idea forsi reliġjuża forsa ġibili, ma forsi għal Sokrate, Platun u Aristotli.
Sindifiċ.
Lakin intajjeb soċjalment politikament, Sokrate x'kien politiku jew is-softa dak iż-żmien. Kien it-tnejn. Ma kienx is-softa ma x'kien. Kien filosofu, kien ħabib tal-erfi ġifieri, filosofija.
Kiċem l-nġi.
Eżatt, il-verità hija waħda nfonda. U għatajb jew mhux tajf li nisraq waħzin. Hekk jgħid il-politiku u hekk jgħid l-qassis. L-qassis u politiku. Politiku jesu qassis. Sikwitna l-qassis u politiku jista' jiġġidu bejnietom biex jgħidu jien irid ngħidu dik il-kelma għal dik hija tiegħi. Sikwit qed niġġidu fuqhomna għax inħobbu l-aktar. Jista' qed inbusuha kollha tibusha l-aktar. Hekk ġraħna fil-każ tal-indipendenza tar-Repubblika ġifieri, tej ma jasinux nafien, ġifieri ġilidna biex ngħidu aħna ħabbejna lilhomna aktar minn ħadd ieħor. Xem jizba minn dan, biex għatri t-deċidi. U għamna kol t-istriħu kol, għadda l-għu skol għamna xsara. Għalli xed nejtik. Għax ma tanda f'żona kil kritika, il-politiku għan kil kritika, mux bis xaq li jgħid kemmer baħna kwejċ tajbin, pero kemm juqasna għan kien għamlu. U għallura distinzjoni bi knisja u stat, sil distinzjoni kulturali, pero għabbażi ta' benessru wieħed, għalek sekwit, diskors reliġjuż u politiku, diskors politiku u sekwit reliġjuż. Narafu hekk, il-lingwaġġ tal-politiċi tagħna u tal-kleriċi tagħna sekwitu hemm l-istess, jikkoinċidi, jidħol f'xulxin. Dwar xi darba nitħadd ukoll.
Infakarkom dan għal program kull bidu mil-ħsib, l-lum għanna l-professor Oliver Frigil ix nitkellmu dwar il-relazzjoni li teżisti bejn il-Knisja u l-Parlament. Oliver, diġa ċenna Italija b'xi mod inti diskors li jsir fil-Knisja u diskors li jsir mill-parlamentari hemm ħafna parallelizmu. F'Malta fallilna l-kultura tal-mass meeting. U l-mass meeting donnu, meta tħares leħ mill-bord, mhux meta tkun fil-qalba, mhux meta tkun biex għadek partitarju bil-bandiera f'nofs il-folla, imma tħares leħ mill-bord, tara fuq televizjoni per eżempju. U tara wkoll xeneġġat marbut ma' festa f'Malta, hemm ħafna affarijiet li huma l-istess għandek l-idolo, għandek il-klim, għandek il-festa, għandek l-ikel, għandek it-tiżjin, x'inhi dir-relazzjoni, għaliex hemm dir-relazzjoni, għax huma l-istess ħaġa?
U l-istess ħaġa Manuel u forsi mhumiex l-istess ħaġa. Mass meeting politiku jirnexxiel aktar naħseb jien. Jekk jirnexxielu jiġbar lin-nies tax-xifer dak li mhumiex id-dieħards, il-grassroots tiegħu stess l-eru tiegħu stess.
Mhux l-akkaniti.
Mhux l-akkaniti. Hemm nara suċċess. Mhux li tikkonvinċi dak li ma konvinti jiġifieri dawk li ma sidraw nżaw diversi metafori sostu ġikorjali għamel l-lum għax barra mis-suġġett. Però diversi metafori segwit ta' natura reliġjuża biex nesprimu anke kontenut politiku partiġjan f'Malta. Imma naħseb li politiku jilnex.
Ma jdunnax il-mitluf.
Attenti. Jo għadha minnhom eżatt eżatt. Fix-xifer, fix-xifer għandek dawk in-nies li qed jgħidu isma' jien għaw posti jew mhux posti, nixtieq niġi għaw però mhux posti. Naħseb li partit politiku jilnex l-aktar meta jilnex ilu jmissinis tax-xifer. Hemm iżid ġew in-net. Altrimenti tibgħu dak li għandek. Se jende kollezzjoni tgħid taf kemm għandi bollu din turin l-istess elf bolla. Ma hemm xi tnejt li ta' ġodda fil-każ għandek elf utlieta għandek xi ħaġa ġdida. Istess il-futbol dro, tibqa' dro dro dro, jew minn taħt biex trid iżid, użid minn x'imkien ieħor mhux minn dak li għandek. U allura hemm fejn il-partit politiku għandu żvantaġġ viżavi l-Knisja, l-Knisja suppost u da sikwit xogħol tiet darba tagħmlu, tiġma' lil kulħadd taħt bandera waħda li hija l-bandera tat-tama tal-fidi tad-dulur tal-imħabba. Għanati eżempju minn dak li ġara ftit ilu wara l-elezzjoni ta' Marzu 2008 f'Malta. Elezzjoni ġenerali, elezzjoni importanti u differenti aħra minn tas-soltu, dik titlob analisi differenti, li ftit jien wara spiċċat biex raġel il-poplu Maltin għad mill-ġdid fil-festa ta' Doluri. Jien għad nixtieq biex nagħmel anke appell, forsi jkun qed jisimgħuna, nista' xandir f'Malta. Biex xi darba kalajriet jipprovdulna dera ta' Malta f'dik is-sija minn l-ajru, minn ajruplan, jew ajruplan, jien ifhem jaf jitħaddet mhux bħali, li dwar kif tista' tara li Malta fl-istess sija sa'tejn miġbura wara persuna li batiet u tirrappreżenta l-aktar ħaġa attwali u fashionable li hawn it-tbatija. Jekk għad tgħid m'iniex waħdi u hemm dik il-mara taħt is-salib ta' bina li ma kellix ħlifu dbati ma taf għaliex hi u għaliex hu. U dik hija situazzjoni ta' ħafna Maltin l-lum fid-dinja kollha. Min jiddubita jiftaħ l-aħbarijiet tad-dinja jara l-istess duluri, duluri, duluri mad-dinja kollha. Allura hemmhekk ngħid poplu Malti fiċċu konti jew matul ħafna, forsi anke aktar mill-oħrajn. Għax wara ftit jiem ta' firda politika kapaċi jgħid imma issa l-verità vera proprju mhix lin aħmar jew blu, ma lin taddemu l-aħam. U allura kapaċi għal sigħat sħaħ li mxiu nitħaxken spalla ma' spalla ma xaħat li huwa votant jew partitarju differenti. Dik hija kbira ħafna. U dis-sena saret ftit jien biss wara kif niftakar sew. Wara tfisser li hemm xi ħaġa li hija importanti ma kif qed niftit il-programm mhux ħaġa neċessarja. L-Malti qabel ma huwa partiġġan ta' partit u partiġġan ta' knisja. Fis-sens ta' knisja li huwa tolleranti, li huwa rispettuż, li huwa minn l-imħabba li kulħadd fil-bebda mod ta' esklużjoni mhux assolutament. U allura U da faċli temlu, kinti kristjani, ġiviri, kristjanizmu jfisser, imħabba mifuq s-sfer, imħabba sal-limitu tal-istupidita, imħabba sal-limitu tal-assurdita, tal-assurdita.
Minn għarma tifem.
Minn għarma tifem, mux il-ċivilta, mux nħiħopli l-ek, nħiħopla du tijaj, hija assurdita. Kristjanizmu mux ċivili, huwa eroizmu, ċivilta hija kulħadd, ċivilta hija politika. Aktar minn hekk imbagħad hija mhux itħobli s-sieħbek. U kol, bħalek nifsek. Jifri, jem għaffariet li ma' ovvi, aktar minn ovvi. Ti li għax mux segwiti, għax diffiċli. Ovvijament huwa diffiċli. Jifri, apparti dan kollu, meta għandek knisja li hija u kol kultura, hija pittura, hija skultura. Da semmu Caravaggio, da semmu jnaf. Guido Reni, da semmu Berlini, biex semmu ftit opri li jnaf San Juan Bisbis, meta semmu Mattia Preti, meta semmu Kalim, meta semmu Cremona, meta semmu kompozituri gwar minn Nani Sabuġeja. Sa' diakonu sa' xie t-sito għarri fizmin, n-semmi l-ħantax, mux preparaġ n-semmi jom. Mejt n-tebaħ letteratura, pittura, scultura, dar nu acolo patrimoniu tal Knisia. Atât de tatu doar Verdi, să și semu l'opera ti obis, e cuș l'opera lia o cuora anche le giude, che fi concepiau. E cât însemmu inaf il Mozart, Beethoven, Haydn, Handel, Bach, u Beethoven fu kollox, qed insemmu wirja ta' fidi. Dawn l-artisti l-kbar tal-univers koll ta' dinja kollha, dawn bħalhom ta' tant reliġjużin toħrajn, ra titħallisu dawk li ftit lina fien, fir-reġjun tagħna, fil-kontinent tagħna. Dan huwa wirt ta' arti konċepita f'termini reliġjużi, l-arti hija kollha reliġjuża, fis-sens dejja u tistet. Pra dak diskors għandu ta' trid tiddiskutu mhux il-literatura biss l-arti kollha, kollha reliġjuża. Anke meta toħroġ il-barra mir-reġjon, bħalma ballu li ħarġ il-barra mill-grawnd waballum ma jsirx xi naf vażun dan jew gandlier, le outball huwa ball. U outball u l-kumplement li anke meta l-letteratura ħarġ il-barra mill-limiti, il-parametri ta' fidi, tibqa' fidi. Differenza kbira ma tibqa'. Jiġifieri li tħadd dwar mixja li hemm għall-kont flimkien, bidba tiegħek kbira b'konflitti, konfronti, nuqqas ta' karità u x'naħjien, però hija storja li bilfors kienet tgħaddi minnha. Pajjiżi oħrajn li dew minn gwerer atroċi ġifieri u x'nafin. Pajjiżna dawn ċerti konflitti għax ċertu mument dawn il-forzi li antikament kienu kważi kważi identifikati ma' xulxin. Kavallier kien isu l-isof, l-isof isu l-kavallier. Problem tal-gwizitur, problem tal-gramastru, problem tal-isof ta' Malta. Min minnhom sa' jikkmanda. Firi kien idu San Juan, minn barra San Juan li hu monument f'kull ġebla li għandu. Minn barra, ta' reputazzjoni tiegħi ħadd mandu għalfejn jgħodha bis-serjetà. Minn barra jisu xi ħaġa sempliċi, bla pretensjoni ta' xejn, sempliċi kemm jista' jkun kważi kważi biex ma jġilekx taħseb li ġewwa u għal appost.
Awster.
Awster, sempliċi. Kull m'għandu għall-ġebel jiżhom fuq il-ġebel. Xorta għandu dinjità.
Naturalment.
Jisik għandek plejer famus li xxutja barra. Xorta fih, meravi li xitħares. Jisik għandek Beethoven għamet taħziza. Mux jek darba jgħidu li Picasso. Kien f'hotel, nafxux fi Franza, u għan fil-axija, u ħazzes fuq il-gwardaroba tal-kamera li kien fija fil-hotel. Ġitu l-ispirazzjoni ta' pittur bħalma jiġri f'kull artistu pinċa u ħazzes fuq il-gwardaroba li ma kienx tiegħu, kien hemmhekk alloġġiet tal-ġurnata. Għadda fil-ħodu għallu lil-waiter, lill-attendant, le? Allo skużani sin għallu jdejga ma dintika xil fnajt lek il-gwardaroba. Jina għad, tajt l-istoria, il-waiter għallu, jew l-attendant għallu, kamerier. Memx għalfejt ħalas nxej, senjur, kull ma dek zon tamil huwa, tikteb Picasso taħta. Dija storja vera. Għaliex, għax hemm mod ta' kif il-ħaġa ssir u jekk issir dak il-mod allura tikseb anke tifsira tagħha. Veri, l-arti, il-kultura, il-reġjon se kif timxi hemm xulxin, però mhux l-istess ħaġa. L-arti ta' artist li għandha tifsira reliġjuża se tkun anke arti li mhix reliġjuża xejn, però żgur li bħala forza reliġjuża, knisja kienet anke forza kulturali. F'Malta meta ġej biex jinħal dan, kellna konflitti kważ Kristjani għax huma naturali. Semmejna San Juan li minn barra huwa dar kbira, diskreta. Inġewa fil-fatt jidher bħala teatru, trionf ta' barokk u tant stili oħrajn, kollox b'gust, b'kuluri, b'qies, miżuri, kemm hekk hija ġebra, kemm hekk hija tila, kemm hekk kulur, nafu. Però fil-fatt huwa knisja. Mhux xi ħaġa komuni bħalmu fi barra, mhux teatru kif jidher, ma fil-fatt kif tpoġġi hemm biex tisma' jew tara teatru, tara li sa tibda qudiesa. Allura tgħid la faċċata ta' barra maħġ li l-Knisja, għasiddera tijaw, immissa kifet t-sir u d-disa nindunna li huwa kollox, u għadar ta' kullħat, fl-istessin huwa Knisja talla. Ikki kapacità ta' l-ambigwità narajin tal-kavallieri, l-ambigwità tagħhom, reliġjużi mhux reliġjużi, potenti mhux potenti, ridul paċi imma preparati dejjem għall-gwerra.
Oliver, waħna mill-affarijiet tal-qot mi nitkellmu dwar il-Knisja u l-Parlament hija l-ħafna drabi il-Knisja hemm element nazzjonali għaliex tolqot il-bniedem li kollu. Il-Parlament anke dak li hu nazzjonali huwa mifrut, jiġifieri hemm xi ħaġa l-fatt li l-Parlament fih żewġ naħat u l-Knisja ma fih żewġ naħat. Dak kollu li joħroġ mill-Parlament biex ngħid hekk hemm min jgħid li hu tiegħi u min jgħid li mhux tiegħi. X'inhi d-differenza fl-istess ħin similarità, ġifieri għandek appell nazzjonali li kollu minnaħa tat-tnejn. U l-Knisja donna għandha s-sopravvent fuq dan l-avvent.
Il-Knisja wkoll manwil għandha l-individualizmi tagħha naturalment, jiġifieri alla jweġibna fl-individualizmi tagħna, ma ndjerda dritt bil-kriterji tiegħi li kondanna ħadd ieħor bil-kriterji tiegħi. Jiġifieri Għalkemm il-liġi għal kulħadd l-istess, l-adattament li jagħti għalha, ovvju xogħol hawn ħabba. Fil ma nistax nimmaġna kif nistgħu nkun iġġudikat jien meta ngħix ċerta kumdità l-istess mod kif tgħix xi ħadd li qas biss għandu ftit ma miskin xi jkol. Jiġri dik hija biss prerogativa tagħha u l-isbaħ lingwa li għandu l-bniedem hija teoloġika u l-isbaħ lingwa ta' teoloġija fil-fema tiegħi hija Agostinjana, hija s-silenzju. Silenzju eloquenti, u silenzju li m'għandux xi jgħid. Silenzju li huwa mimli kliem, però iżhom is-skiet bħala xi ħaġa li m'għandix id-dritt li tikser dak is-skiet. Iżhom is-skiet li m'hemmx għaddi għalha, ma nisimgħux santusti. Issa qasma fil-part, mhux qasma fil-Knisja, qasma fil-parti tiena fil-kurrenti differenti. Jixxifħu żewġ pożizzjonijiet tagħna l-Maltina x'huma qabel xejn it-tnejn istituzzjonijiet qodma ħafna. Qabel ċerti sistemi politiċi kellna sistemi tal-Knisja. Anke qabel kunċetti ta' benessri soċjali kienu jtiġa provduti b'xi mod mill-Knisja. Fl-edukazzjoni, fis-saħħa, fil-kura u fil-ħarsin ta' żgħażagħ u ta' familji u xafin li fil-Knisja kienet tiġa social service, kienet qed tipprovdi tiġa ċertu servizz. Semmejna festa li anke industrija, anke kummerċ tant nies jgħixu s-saħħa tal-festa li dik hi ħaġa ta' ġustizzja soċjali wkoll. Ifisser li hawn domanda għall-festa, għax hawn domanda anke dak kollu tipprovdi. Parti divertiment b'xejn, laqgħa tan-nies u dak kollu, ġifieri kien ikoll aspetti li mhux ċivili bħal f'kull ħaġa oħra, m'għandu jkollna xejn ħlief intenzjoni tajba li narhom jiżviluppaw ikbru festi, anke għall-aġunijiet turistiċi. Għax mhux faċli tmur f'tara tara festa bħal din fid-dinja. Anke fil-Mediterran fejn teżisti, imma fejn għandek il-kobor. Hawn Malta kull erba' passi sassib festa. U sassib l-involviment ta' miljoni ta' eluf kbar ta' nies. Konsolli ta' miljuni ta' eluf kbar ta' nies. Jiġifieri ix-xejħ bejn knisja u knisja, knisja u potter politiku parlament hija xebħ ta' pajjiż żgħir. Xebħ ta' żewġ istituzzjonijiet li jgħixu flimkien għal żmien twil, xebħ ta' żewġ istituzzjonijiet li kellhom l-istess ideali, xebħ ta' nies li qed jindirizzawhom lill-istess nies. Insomma, xebħ li huwa dejjem rifless ta' konflitti li mhumiex bil-fors politiċi u bil-fors reliġjużi. Se jkunu konflitti soċjali u ta' klassi jew ta' kultura. Allura ħafna drabi u fl-interess ta' partit li jillevellhom. L-interess tal-Knisja li tillevellhom ukoll għax l-iskop tal-Knisja li toffri benessri futur li jibdaw. U l-isforz l-iskop tal-partit politiku li joffri benessri li jibdaw jkomplijaw, altrimenti jizzewċ ideja li ma jitlaħux.
Grazie ħafna da kien il-professur Oliver Friġirini miegħu illum tkellimna dwar il-Knisja u l-Parlament. Lilkom is-semija tagħna nringrazzjakom li kontu magħna u nistilinkom terġa' tisimgħuna bħal lum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa u sliem.